Ευχαριστώ για την πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη
πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη πρόσφατη
Turkmenistan'a sefer eden Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin devlet sekreterinin bugün orta ve Amerika'da Azya meseleleri boyunca komikçisi Robert Blake ile geçen sökötesini de değiştirir.
And of course we talked about human rights as well, which is an important part of our dialogue.
Amerikan delegasyonun Özbekistan'a planlaştırılan seferlerin bağlı sine ve birlik malumatları bizim havarların ünlülü programımızda dinleyebilirsiniz. Gepleşik Praga'daki stüdyodan men Artın Amanur Doydalp baryarın azatlan torkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, Qırğızstan aqy durnuqsuzlyk 10-njy müň adamyň ýaşaýan jaýlaryny terk etmegine sebäp boldy. Qırğızstan aqy ýagdaýy synçylar gumanitar betwagtçylygy diýip atlandyrdylar. Bu ýagdaýda halkara we regional guramalar tarapyndan nähili taýlanlar edilýär. Geliň bu barada Moskwada habarçymyz Gözeliň synyny dinläýin.
Merkezi Aziya Wins Analitik Sanabar Şermatova Qırğızstandaki ýagdaýy gumanitar betpagçylyk diýip atlandyrdy.
Я думаю, что это на самом деле да гуманитарная катастрофа, учитывая, что
Санабар Шерматованың сөйлеріне өре Джалалабад ве Ош шәһәрләрендә көп чайларның сәүдә мәркәзләренең ве көп санлы бейлек биналарының йыкылмагы һәм дурнуксызлыгын дәвам итмәге герле яшәҗиләрнең гацбаталга гөзләмәгенә милләти өзәк колан раятларын булса Өзбекстанга geçмәгә синанчыкларны дәвам иттермәгенә сәбәп булыр. Human Rights Watch курамасы Кыргыз хөкүмәтенә хопсызлыгы өчен әйтмәгә ве раятлары горамагы Yardım berme üçin yurdun gün ortasına paraxatçılığı dörüdücü güýüşleriň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň güýüşleriniň girdilmegine çağırış bilen çykyş etdi.
Миротворческие силы желательно с мандатом ООН.
Human Rights Watch Guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Andrei Bergin şeýlede bildirmegine görä, özbek milletli yerli ýaşajylaryň arasynda Qırğızstanyň wagtlaýyn hökümetine we Qırğız kanuny goraýjylaryna ynamsyzlyk bar. Özbekler öz oturan yerlerine hatda Qırğız lukmanlaryny hem goý bermeýärler.
Они даже не пропускают, когда киргизские медработники без махалёв.
Кыргызстандагы зорлугун соңуна чыкмак ва юрды дурнуклаштырма урунда чыкалганы сынчылар халкара ярдымында көрөрлөр. Эмма Санабар Шерматова халкара ярдымынын азык дәри дерман ва белеки илкинчи зорлуклардан ибарат инсан первер көмөгүнүн берилмегинде көрөр. Шол бирокта юрды дурнуклаштырма үчүн хопсулук ва харбы тайдан ярдым берилмегине шуун күн мүмкүнчүлүгүн жоклугуна айдар. Меркеде адеонча билермен Бирлешен Миллетлер Курамасынын параахатчылыгы дөрөдөжү күйүшлөрүнүн Кыргызстанга кирилмегинин көп вакты талап эдиен процедурадыгыны белдимек менен региондо коллективлен хопсулук ылалышы курамасынын болсо Кыргызстанга харбы жардам бермеге ислегсизлик билдиргенлигини белдеди.
Страны ОДКБ согласились все как один. Но этого не происходит. Страны не хотят.
Санабар Шерматова коллективлен хопсулук ылалышы курамасынын агзаларынын ислегсизлигинин себептерин түшүндүрүп, Эрменистан Меркеди Азия регионунан дашты жерлешен юрт болсо, Баки ва башпена берен Белоруссиянын Кыргызстандын hükümetine ikrar etmeyenligini belledi. Ekspertin söylerine göre Kırgızistan'ın komşuları Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Kazakistan'ın isteksizliği olsa bu yurtların milli vekillerinin Kırgızistan'da yaşayanlığı sebepli onların etnik ara konfliktlerin güçlenmeginden huvatirlanyanlığına bağlı. Kırgızistan'ın vaktliyin hükümetine diplomatik ve humanitar yardımını berip geliyen ortadın olsa Kuraman'ın çeğinde özbaşta harbi yardımını bermege ihtiyarlığı yok. Kollektivliyin hopsuluk ila Alaşı uğramasına hedrik vaqtta yol başçılık ediyen ortiyedin Daşari İşler Ministri Sergey Lavrov'un 16. yunda söylenen sözüne göre Kuramanın Milli Hopsuluk Yeneşinin yol başçıları derecesinde geçirilen adatın Daşari Maslahatında gelinen kararı göre Bişkek'in hayışı vınça yardım hükmünde Kırgızistan'ın kanunu koruyucu organlarına tertip düzgünü yolu koymak için maliye tekniki kömök verilir.
Havacimiz gözlerin tayarlan malumatını dinlediniz. Biz Qırğızstanda dören yağdaylan bağlı temanı devam ettirip bu zorluk sütömün dören yerinden Türkmen ayetlarının çıkarışına önsünüzü çekmekçe. Ön xabar esimiz yali beylik yurtlarla bir hatarda Türkmen hakimiyetleri hem oğuştan uçurulun 300 oğlu studenti çıkardılar. Bu arada Qırğızstanın Daşari İşler Ministerliği malumat yayrattı. Yöne Adatlık Radyosu'na oğuşan malumatlarda oğuşun aeroportunda yine 300 İlla qolay kömege mätäç Türkmen raýatynyň bardygy habar berildi. Soňky howşan maglumatlarda Türkmen häkimetleriniň şol galany studentleri hem oşdan çykarma ornuna taýla edýänlikleri studentleri arka gaýtmak üçin ol ýere awtobuslaryň iýerlerini gaýdylýar. Gelin bu mesele bilen bagly habarçymyz Murat Urbanyň taýýarlan maglumatyny dinleýin.
Türkmen haber verişleri akır son Kırgızstan vardı dilaştı. 15. iyun akı vatan informasyon programmasına Türkmenistan prezidentinin adını Livak olayetinin yaşayıcılarının bir toparından hem de cemiyetçilik kuramalarının yolbaşılarından Kırgızstan akı okuyan yaşları yürüyüte uçurlardı vatana getirilmek hem de prezidentin olara kovanlar olup çıkandı için minnettarlık hatını iyi verendikler vardı haber verildi. Ema bu xabarda Qırğızstan haqqı okuyan yaşlarımızın neyşesinde hovanlar olup çıkılandığı barada malumat verilmedi. Qırğızstan'a bolup geçen vakaları vardı hem kelam ağı söz aydılmadı. Yerli dinçiler vatan programmasının bu xabarını propaganda maksadı için efire koy verilendi maydiyarlı. Aşavatlı dinç Allah verdi. Vatan programmasına berilen bu xabar vardı öz pikirinçiyle beyan etti. Elbette Türkmen televizyonu vatan programmasının tomoşa diyen adamda Qırğızstan'ın neyem oldu? Neyem için şol yurttaki Türkmen ayetlerine Türkmenistan prezidenti kovanlar olup çıkmalı olup adiyen seviye sorular yöne çıkar. Ama bu sorular Türkmen televizyonundan cevap tapıp bulunuk. Yöne bizim ilatımızın ağlavası, çanak antenler arkadaşlar yurt haber verişleştirilerinden Kırgızistan'la kovalık geçen vakalardan haberli. Sonun için hem şeyle sovarları berip hem durmalılar. Yöne Türkmen haber verişleştirilerinin Kırgızistan'la ya da şuna mekdeş başka bir vakalar vardı. Dınmalı Türkmen haber verişleştirilerinin Türkmenistan'ın ilatını asla gerek mi diyen sovarlıdır ödeye. Bu yağda bizim hükümetimizin öz ilatını operatif mağlumat bile üçün edip bilmeyendiğini boyun almağı deyip hasap etmeyken doğru esas var. Ondan Levak olayetinin yaşayıcılarının prezidenti minnettarlık aydiyarlar deyip haber vermekleri dine prezidentin şahsını mahavatlandırmak üçün şeyle mağlumat berliyendi görünüp dur. Hatta Şloryal Pacıgalı vaka hem propaganda üçün ulanlar. Bu ahlaksızlık bolyar. Asliyetinde halk öz hükümetinden öngden verir. Kırgızstan'a okuyan yaşlarımıza kömek vermeklerini talep etmeli. Hükümet borsa bu uğurda edilen her bir adım mağda iyi giderli hasavat vermeli. Yönü biz de bağırlar tersine, biz öz hükümetimizin gönden gön yerine yetirmeli borcu şuna minnettar olmalı. O lars deyip Allah'a verdi sözünü cemledi. Yönü muha Ramazan rayetlerin köpsü Türkmen devletinin özünün 20 ile olay kıyısacık tarihinde ilkinci gelek daşacı yurtlarda betbaşlığa uçuran rayetlerine kömek veriyendiğinden hoşal. Aşavaklı 42 yaşlı Akmurat bu arada şeyleriydi. Bizim hükümetimiz birinci gelek daşlar yurtta betbaşlığa uçuran rayiatları vardı aradelik başladı. Doğru, bizim hükümetimiz entak şeyli adattan daşlar yağda emele gelenine nehit hareket etmediğini bilen o. Bizim hükümetimizin Şloryal yağdayda tecrübesi yoktu, görünüptu. Yönün en ortada şu gelek devlet adam üçündür diyen şıvara kola iş ediliyor. Özbekistan'daki Türkmenistan'ın ilçesi Sultan Pir Muhammedov'un öğün alt başı olsa bana yaramadı. Açana Türkmen studentleri köşenin kömek soranlarını devlet tarafından iyi verilen adamın siz Kırgızistan'ı hükümet tarafından okuyu iyi vermediniz ve bu arada Kırgızistan ve devlet tarihi gepleş geçirmeli deyip baştan soğuma cevap vermeyi ne doğru. İlçinin Türkmen yaşlarının Kırgızistan'a ne il maksat ile banandıklarıyla ne iş var? Onu dine nehil kömök verip bilecektir. Bu uğurda nehil işler edilmeli, kazıklandırmalı. Bilim maradaki hükümet ara gepleşikler olsa sona koyulmalı. Olsa o vakit Türkmen studentlerinin arasında bulmalı adam deyip Akmurat etti. Kırgızistan'daki Türkmen studentlerini halas etmek için Türkmen uçurların iyi verilip başlanmağına eğen 4 gün oluyor. Şu vakta çenli bu işin amalı aşırlayan da vardı resmi malumat yoktu. Yönü vatan programmasındaki minnettarlık hatı vardaki malumat Türkmen studentlerinin Kırgızistan'ın evakuirleniyendiğini tasdikliyor. Ama Türkmen hükümeti şu vakta çenli iyi verilen uçurların hem de şol uçurlarla Türkmen sahana kaydık gelen studentlerin sahanı vardı resmi malumat veren o.
Хавачи Мадмратурван, хурматы тыңлайчылар, радиом тавышын соңғы мағлуматларды 400 олой түркменсаны студентін қырғыз өзбек серхетіне кетірленігі ой оларын түркменсаның өзбек саны қиып шығанасының ярдымы білен түркменсаны ұрыдылияны қайтылияр. Енді болса, Қырғызстанда жүзе шыққан этники конфликт арада кәбір түркмен яшайшыларының қарайшыларына диққатыңызды өтірілер. Бұл арада раятлар білен сөйхөттөшү эсасында хабарчымыз Осман Халиевтің таярлаған мағлұматын тыңдайлыңыз.
Кыргызстанның кош медиалалар шәһәрлерінде болып кеткен вакалар жоопторду да бейпат калдырынып, билдештеримиз этник сакынчылар деярлык. Көп саналы адамдардың ве партия яралы болмауын өздерін бейнеяндықларына айтарлы. Оғыл қыздары Қырғызстанда құян ата-енелер болса, оларын ендігі қуалымнан бейінде қолдарлы. Оғыл Ош дәулет университетінде құян 51 жасты елдешіміз бақты шейді дейді. Оғылым университетінің үшінші курсын тамамлады. Кешен ел, әсәрі ұртларда құян студенттерін қани қолдан соң, Изна окуда аны доланмагында кичилик сүрөдөн соңлар ол шуул томуз каникулуна келмекчи деди. Жана Ухан шаарында жүзө чыккан вакалардан соң ол үйү ачып кирсе разы. Инде анын окуу насири болот. Кыргызстанда окуган жаштардын көпчү куртулуп ачкандардан деп. Таасыны өзүбүздө пара берип окуп калмага жада окуун кымбат дөөлөттөрүнө ийгермеге куругу чапмыйан. Ата-энелер биалат Кыргызстанды сайламалы болярдылар. Чүнкү ал жерде окуу арзан, жылына $1,500 менен окап болуяр. Инди жоктон бар эдип оолуну 3 жыл окуданын оңа чыгаран пулумуз көйжек болуптур дейт сөкпеттешибиз айтты. Кыргызстанда болуп кеткен вакалар бары да түркмөн хабар териштелеринин кымагынан дөөлөт ресмилеринин болса Оңа еш кезі реакция білдірмезігінден елдешлеріміз мәгейді. Жылы жатлы, 30 жасы девапны еліп бақты шейді дейді. Егер ресмилеріміз Қырғызстанды олып кеткен вақалар барысында, Түркменстанлыларын қавасыл қалмағын істеген олсалар, ол істек баша барын ол. Түркі әр өйде дейін ялы, санық антеналары бар. Елдешлеріміз ол ерді нәмелерін болып кеткен дегінден қаварлы. Жөне дөөлөт ресмилеримиздин ол эсепте үкүм жок, үкүмсө хабарым жок, этмеги бизди кем калдырыяр. Парахатчылыгы, басуудулугу өз эсасы жөрөлгөн хасап этиян. Бизди дөөлөтүбүздүн ол вакалары жазгармагыны, эмин чекенлери инсанперге көмөк ийбермегин истеяр деп сөкмөттешибиз айтты. Башка бир сөкмөттешибиз амандырды болса, Ошто окуян студенттер Түркменстанга кетилмек баарадагы Дөөлет аладасынан өзінің разы жығына айтып, башқа өр мүхін меселенің істет меселен шейді өлім верді. Дене, юрдымызда адаттан да шарайып, жағдайлар ойынчы үйреті құлын керекері, жөні көптен вәрі дөөлет дәрежесінде күрің етілен де олса, ол құлық бізді әнтәкілілен о. Юрдымызда шейді құлық болынлығында, оштақы түркмен ғайатларыны юрда кетірмек, оларға азық, медицина ve бейлеті Zerur kömekleri yerinde vermek has halk yapılama çılgın söz verdi. Devlet yolbaşlarımız bu vakadan değişti neticeler çıkarar deyip tamah ediyorum deyip sözleşmiş sözünü sonladı. Efirde adına itmezlığımızı kayış eden devaplı yaşlı tarihçi Kırgızistan'daki bolyan vakaları var adakı öz fikirlerini şeyle beyan etti. Çok asırların devamında komşuluklu yaşayıp geliyen dili, ders ve suri Durmuş terzi, iyinin yerinden katılı tapavutlanmayan, duvarlı halkların arasında şeyle padiqalı yağdayın, bize çıkmaz katı kıynandır yer. Dönemunda yöneki halkın hiç bir günahı yok. Vakalarda yukarıda duyan, doğan halkı, iyinin yerine küşkürleyen, onları düşman etmeye çalışan siyasi oyunların sonuna çıkmalı deyip yazılı tarihte aitti.
Сіз Қырғызстанда вақалар барады, кәбір түркмен яшайшыларының пікірлерімен танысуыңыз. Құрметті тыңдаушылар, енді болса түркмен саны ресми сапарымен барған Американың Бірлескен Штаттарының дәулет секретарының күн орта бойы Америкада Азия мәселелері бойынша көмекшісі Роберт Блейк білен хабарчымыз Ханрат Қылыштұрдиевтің ішін сөйхөттешіңізді диққатыңызды өтірілерсіз.
Сенат Роберт Блейк, Түркменстанның әйел мақсаттары білен келдіңіз. Actually, this is my second visit. I had the pleasure of visiting Ashgabat last summer as part of a delegation.
Мен Туркменстанга икинчи сапар келген. Кечен жылын Томсунда дөүлөт секретарынын орунбасары Бьорн Сулен делегациянын бир топорунун агасы өкүмүнө келип кириптим. Менин бу келекке Ашгабатка келмегимин себеби Туркменстан менен Американын Бирлешкен Штаттарынын арасында кечирилген илкинчи эки тараптын консультацияларынын ачылышына жол коймок болуп турду. Кем де бу маслагатын дубамына эки тараптын катнашыктарын кийинки учурда көп саны улуу маселелер боюнча маслагатлар кечирдик. Кем де биздин кызматташтыгыбыз кеңейтмеге болгон мүмкүнчүлүгүн кээ урлорун белгилеп кечтик ве өзара пикир алыштык.
Good ideas about ways to expand our partnership.
Эсаз кайсы маселелерди козгодуңуз?
Well, we talked about security cooperation, we talked about energy and economic cooperation.
Козголон маселелердин бири хоопсуздук кызматташтыгы болду. Энергетика кызматташтык, шейлек эм иктисадий кызматташтыклар, ал сөзүм үсү менен адамдардын өз ара катнашыкларын жолу коймок, кимде адам укуктары барадагы маселелер эм деп кечтик. Бу биздин диалогумуздун эсаз маселеси болуп турар. Мындан башка да Туркменстан менен Американын Бирлешкен Штаттарынын арасында сөгүдө инвестицияларды кеңейтмек барадагы маселелерге каралды. Эсасы максат Туркмен-Американ бизнес маслагатын кечирмекте 10,000 саны Американын Бирлешкен Штаттарынын компаниясынан 41 саны вакилдери бизнес маслагатына катташтырмак үчүн кетирдик. Жогоруда азырын 10,000 саны компаниялар Америкада эң мешхур компаниялардыр.
Of 11 different US companies, many of them some of the biggest names in our economy.
Туркменстанда инсан хукуклары эсасы проблемалардын бири. Сизем кечирилген дуусусуктуучу мезелер карапсыңыз. Инсан хукукларына неге үмүтсүздүк бар?
We had a very good discussion about the human rights situation in Turkmenistan.
Биз Туркменстан менен кугу маселелерди амалга ашырдык. Ким десе боттөштүгү жолу койдук. Американын Бирлешкен Штаттары Туркменстандын кээбир амалга ашырган прогрессине көз жеткирер. Мисалы үчүн католик бутканасынын расмийлештирилмеги, регистрация эдилмеги, мындан башка да жинаят кодексине кирген жеримелер жада адамдардын сатууну амалга ашырмакта жинаят иштерин козголмогу баардагы яны прогресстерин эден адамыны көз жеткирер. Эмма муга карамадан энте көп иштери амалга ашырмакта керек. Шуның үчүн биз бу барада ачык кем бирек береге урмат коймок барды маслагат эттик. Чили һәм Американың Бирлешкен Штаттары Туркменстанның шуңгы баштан кечергән кыйынчылыкларына үз көмәгене ниәт итеп кирип билҗек дип барады һәм үзара фикер алыштык.
Ways that the United States can help Turkmenistan to meet some of the challenges that it faces.
Туркменстандагы хунармендердин административ ишкерлеринин профессионал дарежелери тез. Келечекте ылым билими өстүрмөктө, профессионализм жогорулондурмокто Американын Бирлешкен Штаттары эле кызматташтык этер.
Yes, we did discuss education. President Berdi Muhammedov.
Хоо, биздин кечирген маслагатыбызда президент Курбангулы Бердимухамедовдун өзүн белгилеп кетти. Иктисадиятты өсүрмө үчүн жүрүү жолдору алтыганын баян этти. Кимде иктисадиятты өсүрмө үчүн шул урда жогору профессионал дарежедеги өнөрмендер керек болор. Шонун үчүн бу урда эдилжек кызматташтыгы аралык маслагат эттик. Яштары окуу ийвермек, инглиз тилин окутмак кыяр маселелер барады маслагат эттик. Шейли һәм Американын Бирлешкен Штаттарынын Туркменстандын өз үңүнүн коюу максаты амалга ашырмак үчүн неге көмөк берип билжектиги баардагы уурлору маслагат эттик. Менин пикирим боюнча билим уурунда кызматташтык келечекте эң бир важип кызматташтыгын бири болор.
This can be a future area of greater cooperation between the United States and Turkmenistan.
Сиз Бирлешкен Штаттарынын Дөүлөт секретарынын Күнөртөгү Америкада Азия маселелери боюнча көмөкчүсү Роберт Блейк менен Ашгабатта кабатчыйбыз. Хамрат Кылчтурдеевиң эчен сүйхөтөшүнү тыңдатыңыз. Урматтуу тыңдаучулар, Бирлешкен Штаттарынын Дөүлөт секретарынын Күнөртөгү Америкада Азия маселелери боюнча көмөкчүсү Роберт Блейк шуун Ашгабаттан Ташкентке сапар этер. Бу сапарынын башында Бирлешкен Штаттарынын жогору дарежелүү делегациясы Кыргызстанга кыяда менен баалуу кепилешиктери кечирет деп парашылар. Теман хабарчымыз арат беруш дәвам иттерер.
Шун Бирлешкен Штаттарның бер югары дәрәҗәле рәсмиси Кыргызстанга кеч сакнашлардан качып 10 миңләр ча адамның сыгынан йөри Өзбекстанга барыр. Дәүләт секретарының көмәкчесе Роберт Блейкнең Ташкенттә сапарыннан максат ягъдай белән якыннан таныш булып, йерли рәсмиләр белән фикер алышмак. Кыргызстанның Саглык Корыш министрлыгы тарафыннан берилген соңгы маалыматтарда өзбектер белән кыргызлар арасында торган чакнашыкларда иң бәясеннән 189 адамның өлендеге айтылар. yaralananların sani 1900'ünüsünde. 45,000 teoregi Özbek kaçıp Özbekistan'a vardı. Bozgunların 1400'em Kırgızistan'ın öz içine Serhid'in yakasına ya da Kolay'daki oğulurda karındaşlarının yanına olyar. Bunların hemmesi Oş ve Celalabad vilayetinin yaşayıcıları. Özbekistan'a kaç vatanlar Andijan vilayetine vaktlayın lagerlerde yerleştirildi. Reuters'ın habercisi bilen gürleşen Gülşehre Emirova Yarkışlak vilayetindeki bozgunların yağdayını şeyle suratlandırdı.
Dizenteriya, все температура, болит у взрослых людей.
Adamlar dizenteriyadan ezir çeker. Isıtma tutup pemmesi kesel. Karra adamlar damar yarılma ya yürek keselinden ezir çeker. Yeterlik derman yok deyip Emirova aytti.
Infarkt. Medikamentler не хватает.
Bu aralıkta ilkinci uçurun bozgunları yolunun gumanitar kömegi Andijan'a yetirendiği haber verildi. Serhidin ol tarafında yerleşen Oş ve Celalabad'da olsa adamlar imit yetmezliğinden ezir çeker. Çaknaşık trol veri dükkanlar ya yapık ya da talanlı. Avrupa Birleşiği konflikten fida çekenlere 5 milyon euro kömek edecektiğine aitti. Birleşiğin resmileri bu pulun medisina kömeği, ağlı karitleri, su öpçünçülüğü ve fida çekenlere psikoloji kolduğu için güdününe tutulandığına aidiyarlar. Arat Avrupa ve Aratık Radyosu'nun Oştaki Havarçası Alışır 90 Bayev şuun şehrin kabir yerlerine atışıkların bulunduğuna haber verdi. Ol hakimiyetler tertip düzgünü ornatmak barada birin vaadalarını yerine yetiren ok deyip adamların zeyrin yandığına aidiyar.
İyi komendatura, iyi vlastı, vatate anya beşali.
Adamlar kumandan sağ adına gözükçülük ediyen idara, yerli hakimiyetler, şehirde bunun beylak talının dükkan bulmaz, giycelerine resmi itaadan registrelenen numarı yok maşinler bulmaz dediler. Yönü olur yalan söyleyer. Numarı yok maşinler şimdi de giycelerine aylanışıpıyor. Dükkanlar şimdi de talanyar diyerler deyip 90 vahiy faydiyar. Kırgızistan'ın korunmak ministeri İsmail İsakov şuun Adat Avrupa ve Adatlık Radyesine parakatçılığı korara taşarı yurt güçlerine gerek yok. Azudalığı vaktayın hükümetin özü onladıp biliyor dedi. Ötün hepte sonu Oğuz'da kadaplı hareketler mevcudanına vaktayın hükümet Orsiyet'ten harbi kömek sorabdi. Orsiyet bolsa bu haişi reddedip yurda gumanitar kömek iyi verecektiğine aitti.
Hava çiğmadı arad peruz. Hayadırki yaş Türkmen qeyidleri durmuş kurmağı tayyar mı?
Gelin gelinden ton ahır taşlıya taşıdı da iş edecek dəl. Yönü gelip görmeni o oraylar giyinip gelip pırlık edmeni.
Özbekistanlı Şahlo uzak mühlüdü türme tutsuğluğunu hüküm edilen Cemşi'de durmuşa çıktı. Onu muna nəmi mecbur etdi?
Bilmadım, bulan o vaxtın yaxşı görünümü.
Cennet Hadap obasında yaşayan oğun sallı Cennet öz durmuşunla razı idiğini aydiyar.
Yakınlar durmuştu yok ayrı işle bunu etiyordu. Diyaba yek yarımında vadiydi. Varlam yek yarımında vadiydi. Kayıp kayıp. Varlı sadım rağırma ayrı yapsan yan işleri edip konu oraya.
Şu ve beylik mağlumatları, sohbet deşlikleri dinlemek isteseniz Zinan Dünyası programımızı duşumuzdan geçirmek. Programımız hepdenin çarşenli günü Aşgabat vakti bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepdenin penşenli günü iyirde, 8.06'da, Şeylihim Yamal Sputnik'inde iyirde, 10.06'da efire gidiyor. Qadir dinleyiciler, qıysqa saatlara ketmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlyň tolkunlaryna galyň.